Diğer Hava Atları Radyosu. Yerine hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 5. noyarı Hepsi'nin Duşenli oyunu. Düğünkü TVL Ustol ve Rus dilindeki Terekiostop köpleşiklerimizi yargı destirmezlenen günün tarihliklerini dinlemeye çağırıyor. Mikrofonunu Allah'ın razı olsun.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Soňky täzelikleri dikkatiňizde hödürleýäris. Ýeşenbi güni Ukrainanyň parlament deputaty we opozisiýon Batkivşina partiýasynyň lideri Anatoly Hritsenko bu partiýadan täze saýlanan deputatlaryň parlamente barmaly däldikleri barada çykyş etdi. Ol bu opozisiýon partiýanyň siýasy geňeşiniň başlygy Arseni Yatsenyuk partiýanyň gurultayyny geçirip özleriniň saýlawlarda gazanan 103 mandatyndan 120-lügi teklip edenligini aýtdy. Ukrainanyň resmi maglumatyna görä 28-nji oktýabrda geçirilen parlament saýlawlaryna prezident Yanukowiçiň regionlar partiýasy sesleriň 30.10%, opozisiýon Batkivşina partiýasy 25.52%, bokschy Vitali Klitschkonyň Udar partiýasy 13.95% we kommunistik partiýa hem 13.18% ýa bolup parlamentden orun almaklyga hukuk gazanypdyrlar. Opozisiýanyň liderleri bu saýlawlaryň netijesiniň häzir hökümetleri tarapından galplaştırılanyny öňe sürýärler. Ýeşenbi güni Eýranyň döwlet radiosy bu ýurdun parlamentiniň 77 sany deputatynyň prezident Mahmud Ahmedinejatyň valyuta krizi boýunça alyp barýan siýasatyndan resmi şikayet edenligini habar berdi. Eýranyň kanununa laýyklykda inne ýurdun prezidenti Brahim Dogamyny bu şikayete jogap berip parlamentiň öňünde çykyş etmeli. Munun ödi soňky bir ýyldan hem az wagtyň dowamyny Eýranyň parlament deputatlarynyň ikinji gedek prezidentden hatawat talap etmesi hökmünde alamatlandy. Geçen ýylyň ortalaryna Eýranyň milli puly bolan riýalyň 1 dollara bolan gatnaşygy 11 000 riýal bolan bolsa, geçen aý onuň 1 dollardaky hümmeti 36 000 riýala ýetdi. Soňky wagtlar bu ýagdaýa günwatar ýurtlarynyň Eýrana garşy girýän maliýe ykdysady sanksiýalary hasa uly täsirini ýetirýär. Ýeşenbi güni Fransiýanyň prezidenti François Hollande Livanyň paýtagy Beýruta tapara bardy. Onuň Livanyň prezidenti Michel Süleyman bilen geçiren gepleşiklerine esasan Syriýadaky krizler bilen baglanşykly meseleleriň ara alınyp maslahatlaşylandygy habar berilýär. Livana taparynyň soň Fransiýanyň prezidenti regiondaky meseleleri ara alınyp maslahatlaşmak üçin Saudi Arabistanyna tapara bardy diýip garaşylýar. Bu wakalaryň fonunda ýeşenbi güni Syriýanyň döwlet telewizionyňy paýtagy Damaskda Dama Rose atly uly bir hananyň öňünde partlama amala aşyrylandygyny habar berdi. Partlamada adından 11 adamyň yaralanyny barada maglumat alyndy. Bu partlamanyň amala aşyrylan ýerindäki mehmanhanada ýakynda bemgäniň synçylary da bolupdy. Ýeşenbi güni Bagdadyň Suudi Arabyň bosgunlukdaky özelki vitse-prezidenti Tarik al-Haşimini inni 3-nji gedek gaýwana ýagdaýda ölüm jazasyna hökm etdi. Suud bu gedek ony 2011-nji ýylda yerli şaýylary nişana alınıp gurulan bomba partlamasyna dahillikde günäl tapdy. Hutsu iş bilen baglanşykly Irak'ın Suudi Tarik al-Haşimi'nin giyeuti Ahmet Kahtani da ölüm cezasına hüküm etdi. Irak'ın Premier Ministeri Nuri al-Maliki'nin yeti tankiçisi Tarik al-Haşimi geçen ýylyň dekabrynda özüne aýyplama bildirilmeginiň ýeri bilen ýurdu terk edipdi. Ýeşenbi güni ortaýatyň şäherleriniň köpüsinde köp raýatlar ýurdun milli bitewlik gününiň hatyrasyna milli şygarlar bilen ýörüş geçirdiler. Moskwanyň polisiýasy bu şäherde yerli milletçileriň 6000 goloýunyň ýörüşe gatnaşandygyny ma'lum etdi. Emma ýörüşi gurnaýjylar oňa 20,000 töwerek adamyň gatnaşandygyny aýdýarlar. Moskwadaky bu ýörüşde kanun taýdan gadagan edilen natsistik nişanlary dakynyp ýörüşe çykan 25 töwerek adamyň polisiýa tarapyndan tutsak edilendigi habar berildi. Munyň öýde şu ýylyň martyndan beri Moskwanyň merkezinde ilkinji gedek ruhsat berilen köpçülükleýin ýörüşi hökmünde alamatlandy. Ödünü tor deyip tanadan ve Moskva'daki bu yürüyüşe katnaşan aktivistlerden biri ortiyette demokratik kurumaların ve institutların sanının kem kem adlı ediyenliğini aydıp bu meselede yurdun hakimiyetlerini tankitladı. Şeyle hem ol ortiyette Merkez Adi regionundan geliyen imigrantların akımını çeyaklendirme girizilmeliğini nöktadı.
Мы требуем, чтобы был остановлен вал миграции, который идет из Средней Азии. Необходимо ввести визовый режим.
Бир Меркада Азиядан келген мигрантларның акымының тоқтатылмауын талап едерс. Меркада Азия юртлары белән виза режимының гирдилмеге һәм дә Афганстаннан, Таҗикстаннан, Өзбекстаннан ва бәйләкән Меркада Азия юртларынан героин ва бәйләкән яшәүлемнәрнең дашалмагының үңүнен алынмагы зарур.
Из Афганистана, Таҗикистана, Узбекистана и других среднеазиатских стран.
Дип өдене тор дип танадан Москвалы активистны тады. Milli bitewlik gününe qabatlanıp Rus yürüyüşi şuarasında ortadan köp şəhərlərində şuna mengdəş yürüyüşlər qurnaldı. Yönə yürüyüşlərdən kəbirlərinə ruhsat verilməyəni varada da məlumatlar alındı. Xuzulhanna yevşen yoğunu ortiyetin Yekaterinburg şehrine ruhsat verilmedik demonstrasiya qatnaşmağa finansan adamlardan 200 qolayı tutsuq edildi. Şulariyali ruhsat verilmedik yürüyüşleri qurnanlıklar üçün Kadan şehrine 50 tegorevi, Nijni Novgorod şehrine 40 tegorevi ve Sankt Peterburg şehrine de 30 tegorevi adamın tutsuq edilenliği havar veriliyar. Ortiyetdeki bu milli bitewlik günü Palyak basıbacılarının 1612 yılda Moskvadan qatılıp çıkarılan gününün yıllı önümüne qabartlanıp belleniliyar. Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzelikler bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlapdyk gatnaşyklaryňyzda ýetiren Allah'a rahmet rahim. Bize depleşiklerimizi dowam etdirýäris.